habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa si toos ah washington waa fiidnimo ay tahay axad bisha maarsana ay tahay 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah dalka jabuuti oo mas-uuliyiinta halkaasi ay uga degeen ganacsatada inay kordhiyaan qiimaha cuntooyinka daruuriga ah
cuntooyinka cunto daruuriga ah ee loo baahan yahay ee briiska sokorta saliidda gaaska lagu kariyo aqalada cuntooyinka aad aad baan gacanta ugu haynaa maantana dee sida ogtihiin dagaaladan adduyada ka dhacay ukrain ka dhacay waxay keenaan adduyada in ay khalkhal geliyaan adduyada xagga cuntooyinka iyo xagga betroolka
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
afkeennii gaboobay iyo murtida waad hirgelisaen ee u gargaadhe soomaaligii guuray waa hore e gal baad nooga qaadeen indhihii gebilku saarhaa ee goortaad qorteenka ayagii wadagaliiliyoonne laba godol korkii laysu dhigay laguna geeraaray gudcirkiiyo mugdigii tuuray iyo go'dina saarhaa ee awal baanu gooni u lahayn ee garannay oo rugnay
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu heenaa idaacaddeenna caawa iyo dunida balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii caalamka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa sheegay in maraykanka uusan qorsheynaynin istaraatiijiyad ay markaasi ku bedelayaan maamulka ruushka kadib markii madaxweynaha dalka maraykanka joe biden uu sheegay sabtidii isaga oo ku sugan poland in madaxweynaha ruushka valadimir putin aysan ahayn inuu xilka sii joogo waxaan filayaa in madaxweynaha iyo aqalka cadba ay caddeeyeen in arrinkaasi xalayto xaqiiqdii laguma garab istaagi karo madaxweynaha ruushka valadimir putin inuu dagaal ku qaado gardaraha ukrain ama cid kastaba sidaasi waxaa yiri isagoo ku sugan jerusalem wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken waxaa xogeeya blinken shaac uu ka qaaday sidoo kale sabtidii in poland madaxweynaha maraykanka isagoo ku sugan waa joe bidene in dalalka reer galbeedka ay kasoo horjeedaan dagaalka gardarada ah ee lagu qaaday ukrain ayna muhiim tahay hirgelinta dimuqraadiyadda dunida oo dhan tallaabadan waxa ay ka dhigan tahay tijaabo markastaba taagan ayuu yiri biden oo hadalka jeedinaya qasriga royalka ee warso ee isagu ahayd meeshii lagu burburiyey dagaalkii labaad ee dunida sanadku markuu ahaa 1977 ilaa iyo 1980-kiina dib loo soo casriyeeyey oo la dhisay ergega gaarka ee maraykanka u qaabilsan arrimaha iiraan robert malle ayaa waxa axadda maantita ah uu shaaca ka qaaday in kalsooni dhow lagu qabay in heshiiskii uu hirgalo nukliyeerka uu waqtigan u muuqdo in quwadaha reer galbeedka iyo iiraan heshiiskaasi uusan ahayn mid hirgeli kara taasi oo la filayay inay hoos u dhigto rajadii arrintaas oo la filayay inay hoos u dhigto rajadii dad badani ay ka qabeen in lasoo afjaro dadaalada la rabay aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal arrinkaasi oo ah mid hoos u dhigaysa rajadii laga qabay 12 bilood muddada dhan wadahadalladii ka socday viena ee hakadka uu galay fashilka ku yimid dadaalada lagu soo celinayo heshiiskii 2015-kii oo ahaa xakameynta barnaamijka nukliyeerka ee tehraan si markaasi loogu bedelo qaadista cunaqabateyntii adkeeday saarneyd dalkaasi waxa ay khatar gelinaysaa xiisadda bariga dhexe taasi oo horseedaysa ayaa la yiri tallaabooyin adag oo reer galbeed inay kordhiyaan qiimaha shidaalka dunidana ee kor u qaado islamarkaasina feejignaan fara badan laga sameeyo kuma kalsoonaan karno inay soo dhowdahay dhowr bilood ka hor waxaan moodeynay in ay wax isu soo dhowaanayaan ayuu yiri maaley isagoo markaasi ka qayb galaya shirka caalamiga ah ee madasha dooxo. Wadaxaajood kasta waxaa jira arrimo muhiim ah oo furnaan ah oo laga wada hadlo, hase yeeshee waxa uu shaaca ka qaaday in waqtigan aysan u muuqanin in quwadaha reer galbeedka iyo Iiraan ay dedejin karaan heshiiskaasi, islamarkaasina ay hirgelin karaan sidii dhowaanahanba rajada looga qabay. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkigana waxa uu shaaca ka qaaday in maalqabeenada Ruushka ee maalqabeenka loo yaqaano oligarkar uu sii wadi karaan inay ganacsiyo la sameystaan Turkiga inta ay ilaalinayaan sharciga dalkaasi iyo sidoo kale dalalka kale caalamiga ah ee ku saleysan arrimaha ganacsiga. Waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga lagu wareystay madasha dooxa ee Qatar, halkaas oo lagu weydiiyay haddii maalqabeenada Ruushka ay wajahayaan cunaqabateynta reer galbeedka ay saareen ganacsiga Ruushka. Dabcan, haddii ay tahay sharci iyo haddii aysan ahayn mid sharciga ka hor imaanaysaba, waa muhiim in si weyn loo fiiriyo, ayuu yiri. Haddii ay ka hor imaanayso sharciga caalamiga ah, taasi waa war kale. Laba ka mid ah doomaha raaxada ah oo uu leeyahay bilyaneerka Ruushka ee Roman Abramovich ayaa waxaa toddobaadkan ay ku soo xirteen dalka Turkiga. Mar wax laga weydiiyey xaaladooda ayaa wasiirku waxa uu sheegay in Turkigu ay fulinayso cunaqabateynta ay ansixisay qaramada midoobay. Mar kale habeen wanaagsan, wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen idaacaddeenna Caawa iyo Dunida ee Laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta dowladda Jabuuti ayaa shaaca ka qaaday inaysan u dulqaadan doonin in qiimaha cuntooyinka daruuriga ah la kordhiyo xilli ay dhowaanahan ay soo dhowdahayba bisha barakeysan ee Ramadaan, sidoo kaletana ay jirtay sicir bararka ka jira dalal badan oo ku hareeraysan Jabuuti. Mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in dagaalka Ukraine uu qalqal geliyay suuqyada cuntada iyo shidaalka, hase yeeshee waxay Jabuuti sheegtay in loo baahan yahay in loo hoggaansamo qiimaha ay goosay dowladda. Warbixintan waxaa nooga soo diray halkaasi Ramadaan Muuse.
Wasiirka ganacsiga dalka Jabuuti Maxamed Warsame Diirye ayaa tilmaamay in dowladdu aanay u dulqaadan doonin in qaar ka mid ah ganacsatadu ay si xirqaal iyo raashinka kaga iibiyaan dadweynaha.
Adduunyadan aad arkaysiin oo cuntada amba wixii qudurigo dhan kacayaan waad aragteen suuqa kontrolkan ku sameyno, kuwa wax soo dejinaya, kuwa tafaariiqda iibinaya, meelahay ka imanayaan shaqooyin hawl badan ayaan wadnaa. Intan dambe dhan sidaan ula soconno amba aan gacanta ugu hayno cuntooyinka cunto daruuriga loo baahan yahay, ee briiska, sokorta, saliida, gaaska lagu kariyo aqalada, cuntooyinka aad aad baan gacanta ugu haynaa. Maantana dee sida ogtihiin, dagaaladan adduunyada ka dhacay, Ukraine ka dhacay, waxay keenaan adduunyada in ay khalkhal geliyaan adduunyada xagga cuntooyinka iyo xagga petroolka. Wixii adduunyada taabta annakana inuu soo gaaray waa wax qasab weyaan. Komersiyadeena baa mushtarkeena tafaariiqda ku iibsha amba jumlada ku iibsha dadka waxaan leenahay in badan baan isla soo shaqaynay. Waxaan de u sheegayaa waqtigan waa waqti xun weeyaan. Waxaan leenahay dadkaasi waa inay iska ilaaliyaan sixirbararka, waa inay ka foojigsanaadaan. Waxa weeyaan dadkaasi waa inuu hoggaansanaadaan qiimaha ay soo saarto wasaaradda ganacsiga.
Haddaba waxa faahfaahin dheeraad ah iga siiyay arrimahaasi Axmed Dayib, oo ah maamulaha mid ka mid ah shirkadaha ugu weyn ee muddada dheer dalka Jabuuti ka ganacsada raashinka amba cunnada daruuriga.
Waxaan ahaa shirkadaha wadanka Jabuuti ugu tan waaweyn, Center Commercial Saad. Waxa isbedelay oo problem ma jiro adduunka, dee khalkhalanka dhacay uu iska jira. Jabuuti ahaan aad buu degan yahay raashinka, waan haynaa ilaa sanadkan tuu dhammaan baa jadaa uu noo diisan yahay. Wastaba socda raashinku wax khalkhala iyo wax problem uu ka dhici doon ma jiro. Adduunka hadduu ka biiro wax adduunka ka wada dhaco, dowladdu waa noo saartaa kolkaa wax culays ma jiro. Xagga Jabuuti aan lahay raashinka, uu iska buuxa raashinku.
Wax kale gooyna ku imanayo waxas ma jiraan.
wax kala go'ay ma jiraan Djibouti ahaan wax maanta kala go'ay oo raashin baa ka go'ayaan leenahay ma jiro waa raashin ku istaba jooga uuna yaala wadanka uuna buuxa wax dhibaato laga baqayo oo rabadaan ba soo galaayo waxba la urursan si adduunka ka dhacde la leeyahay waxba la urursanaya oo saliida la boobay leeyahay maahin ee Djibouti wax kasta oo iska yaaliin wax kala go'ay culays iyo oo ay dadku saameyn doonaan shicibka Djibouti ma jirto daanaha shirkada Center Commercial Saad raashin ku buuxa leenahay
bulla haga qiimaha nagu waran maxbis bedelo maxba biiray mise dawladdi markaa islaagsan wixii oo dhan xaaladu waa caadi
ee xaaladu waa iska caadi wax yar beerbeer wax culays soo saay ma jira dawladdu waa islaagna waa soo shaqeynaynaa waana dawladeedii si fiican hawluhu weena waa socdaan wadankuna waa raashigu iska buuxa wax culays ma jiro dibadda wax ka biiray oo culays soo saay ma jiro wixii booray de waa la arki doonaa hadduu Ilaahay ka dhigo aymaka waa raashinka wadanka uu degan yahay dawladdu xoog baa kontoloosha waana la shaqeynaa si fiican baa la shaqeynaa
hawlihi raashinka iyo shirkadii iyo wixii caadi ba iska socdaan
ha si fiican normal maadku si caadi u socdaa wax culays ma jiro aanan waxaan dareemin ma jirto wax kala go'an ka baqayna xitaa ma jirto oo dalabaadkii wuxuu soo daba socdaa ilaa waqtiyadan caadi ah xiliidi lagu tala galay iska soo daba socdaa wax culays oo na saameeyay ma jirto xagga dawladduna si fiican loo shaqeynaysa hataa wax ka dareemada shirkadaha dibadda aan la shaqeynayna dawladdan la shaqeynayna oo noo diyaara inaan de shirkadii hadii wax culays aan xagga ka dareen dibadda inaan la kaashano dawladdan noo diyaara insha Allah waana la shaqeynayna
Ramadan Muuse VOA Djibouti
faafahina dheerada ayaa waxay ka soo baxayaan weerarka al shabaab ay saaka ku qaadeen saldhiga ay leeyihiin ciidamada amniga ee maamul goboleedka Puntland dadka deegaanka ayaa VOA da u sheegay inay maqleen hoobiyaal iyo hub kale oo loo adeegsaday dagaalkaasi ka dhacay saacadii hore ee saaka halkaasii wararkii ugu dambeeyay hadaba waxaa faafahinta arrinkaasi ku saleysan Faadima Yasiin jaamac wariyaha VOA da ee Boosaaso ee ka wareysatay taliyaha aagga bari ee ciidamada difaaca Puntland gaashaan la saray Saciid Nuur Shire oo ku sugan tuulada Afur waxaan ugu horreyntii weydiisay bal inuu ka hadlo qasaaraha ka dhashay weerarkaasi
saaka baara saacadii subax waxaa dhacay dagaal kooban oo ka dhacay xeerada Afur ee deegaanka Afur weerarka waxaa soo qaaday urka argagixisada Al-Shabaab waxaa gaaray khasaare aad iyo aad u baxad weyn waxa yaal hadda meydadkoodii sidaas wararka ku arki doontaan saddex waxaad waxay taal xarada dhexdeeda goobtii dagaalku ka dhacayna waxaa ka dhacay khasaare kala duwan oo labada dhinacba ilaa haddana waxaa jooga ciidamadii Puntland saacad Puntland baa hadda goobta ku sugan
imisa askari ayaa ku dhintay weerarkaas
dhimashadu waxa weeye way kala duwan tahay ciidan ahaa ciidamadii gurmadka ahaa ayaa miina la garaxday laakiin ciidanka ku dhintay goobta dagaalku ka dhacay waa saddex askari waaye
ciidamada gurmadka ee qaraxu la kacay gaariga ay saarayeen waa imisa dhaawac ayaa dhimashadu
dhimashadu waa waaye iyo saddex nin oo dhaawac
dhinaca xerada maxaa ku dhaawacmay
dhinaca xerada waxa ku dhaawacmay afar askari baa ku dhaawacmay oo qeyb ay dhaawacyo ku tahay
xerada imisa jiho ayaa laga soo weeraray taliye
xaaladaha laga soo weeraray dhinaca bariga oo aan dabeecad ahaan jirin in laga soo weeraro laakiin ciidanka difaaca Puntland oo runtii u diyaarsanaa weerarkan xogtiisana waxay isla difaaceen si adag
gudaha magaalada Afur ma galeen gaadiid dowladdu ay leedahay ma jirtaa inay ka haysteen ama ay gubeen
magaalada ma jirin toos waxaa joogay ciidamada difaaca ayaa joogay magaalada kusugnaa oo runta ka hayay oo difaaceeda hayay magaalada wax cadowa ma gelin xaaladana sidoo kale in soo dhawaatay ma jiro gaadiidka hal gaari baa jira oo ku dhacay qor weyn oo hoobiye ah oo banaanka laga soo qabiyey laakiin wax kale oo khasaare ah oo dad ah ma jiraanin hadaan ku hadlay xerada ayaan joogaa wax khasaare ah ama dab ah oo ka muuqdaana ma jiraanin mana jiro intaas unba insha allah xaaladda guud waaye
waa imise gaadiidka uu hoobiye ku dhacay oo xerada dhexdeeda ku
gudtay hal gaar waaye
khasaaraha marka la isku daro dhimashada iyo dhaawac waa imisa
dhimashadu waxa waaye shan waaye dhaawacana marka la isu geeyo waa toddoba qayb ay fududahay aada fududahay dhaawacay aada iyo aada fudud waaye
ma jirtaa gaari ay saaran yihiin dad shacaba in miino la kacday barqanimadii maanta
haa gaarigaas uu jiraa nin laga dursan buu ku qarxay isaga information saxda insha allah waxaa inadnaa waqtigaa ka bedela madila
goob joogayaal ku sugan tuulada Afur waxa ay sheegeen in dagaal uu ka dhacay buuraha korka ka ah xerada ciidamada daraawiista ee Afur rasaasna ay maqlayaan dagaalkaasi maxaa khasaare ka dhashay
dagaalkaas baa lagu dagaalamay waxa weey waa keymo iyo meelo buur ah ilaahay wax ma taqaana khasaare ah oo dhinaca ayaga ma jiro laakiin meeg badan baa jira oo xagooda oo buurayaan marka iyagana waxaan soo bandhigi doonaa waqtiga ugu dhow insha Allah qeybna waa maxayna muqaaladooda
hadda dagaalku wali ma socdaa
dagaalkii ma uu joogsaday ma dhawood buu joogsaday marka laakiin lama kala kala waa la isku dhumyaha
kaasi waxa uu ahaa taliyaha aagga bari ee difaaca Puntland Saciid Nuur shire oo waramay wariyaha V O A-da Fadima Yasiin jaamac asagoo ku sugan saldhiga dagaalka uu ka dhacay ee af urur madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la shiray masuuliyiinta gobolka Banaadir waxaana iyo laamaha kale ee amniga iyadoo ay ka wada hadleen warrada Al-Shabaab ay ku qaadeen Muqdisho iyo Baladweyn warradaas oo ay ku dhinteen dadka badan 100 qof hadaba sida ayaa amniga loo xoojin kara xilligan lagu gudo jiro waqtiyada doorashada warbixina muurtaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
arbacadii aynu ka soo gudubnay ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kale ay magaalada Baladweyne ka dhaceen laba weerar oo ismiidaamin ah kuwaas oo ku dhinteen dad isugu jira rayid musharaxiin iyo xildhibaano hadaba amni darada sii kordhaysa dib u dhac intee leeg ayay u keeni kartaa doorashada jiitamaysa kalsooni sidee ah ayayse musharaxiinta u loolamaysa kuraasta ku qabi karaan amniga goobaha ay doorashadu ka dhacayso wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo ka mid ahaa dadkii uu dhaawaca fududi ka soo gaaray qaraxyadii Baladweyne ayaa V O A uga warramay aragtidiisa ku aadan saameynta ay amnidarradu ku yeelan karto doorashooyinka
qaraxyada dib u dhac weyn ayay keeni karaan waayo mar walba la helo xog amni waxaa loo baahnaana waqti lagu xaqiijiyo taasina waxay keenaysaa dib u dhac iyo dayar garow xagga waqtiga ah taas waa mid talabaad haddii qarax uu yimaado iyadana agabka iyo goobihii doorashooyinka lagu qabanayay ayaa iyadana markaysa dhaawac soo gaari karaa taasina waxay keenaysaa iyadana dib u dhac oo waxaan sidii loo dib loogu soo kabi lahaa ta saddexaad oo iyadana la samax lahaa haddii dad muhiim ay meesha ay ku dhintaan ama ay ku dhaawacmaan oo baroordiiq iyo wax lamid loo sameyna lagu ixtiraamayo iyadana waxaa loo baahan yahay waqti in markaysa lagu sameeyo niyajab ma keeni karaan waxani waxay la taaniga niyajab weyn ayay ku keeni karaan shacabka Soomaaliyeed waayo amni darada dalka horumarkiisa ay mar walba dhibaato ku keenaysa
aragtida Dr. Cabdiraxmaan waxaa mid ka duwan qaba Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho
doorashadu horta waa shaqada kaliya ee horsan dalka in laga qabto dib u dhacna waxa la marayaa hadda sanad iyo laba bilood ba la marayaa anagu ma aaminsanay doorashada inay dib u dhici karto oo dib u dhac dambe uu ku iman karo sababtu waxay tahay waxay noqonaysaa waxay u muuqataa ku talagal marka hawl lagu talagalayna haddii aad adigu iska raacdo sax maaha marka aniga waxaan aaminsanahay wax kasta oo dhaca doorashada in la qabanayo ummadana hadda intii dhimatay Allah u naxariisto intii dhaawacantana Allah bogsiiyo laakiin isma lihi dib u dhac marmarsiyo keeni kara oo dambe ayaa doorashadan u horeeyo mooranayo marka waxaan aaminsanahay inay dhici doonto insha Allah
xaaladaha amni darro ee ka dhashay goobaha doorashooyinka lagu qabanayo ayaa kalsooni darro ku abuura musharaxiinta kuraasdoonka ah sida uu tilmaamayo afayeenka golaha kala soo jeedinta Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari
musharaxiinta maxay u dhimi kartaa waxaan isleeyahay waxa weynay u dhimi kartaa mar haddii aanay jirin kalsooni uu qofka musharaxa uu ku yimaado oo uu ku tartamo oo uu ku kalsoon yahay meesha uu ku tartamayo inay abni tahay dee wax walba waxa ugu horreeya ugu muhiimsan abniga qofka musharaxa ama mas-uulka ee doonaya inuu dalkan hogaamiyo waa in uu ku kalsoon yahay goobta iyo meesha lagu qabanayo intaa keliya mahane magaalada lafteeda in abni uu ka jiro uu ku kalsoon yahay marka taasna waxay saameyn iyo cabsi badan gelinaysaa musharaxiinta kala duwan ee ka kala imaanayo meel kala duwan runtii waxay u baahan tahay in arrintaas mas-uuliyad weyn la iska saaro
wasiirkii hore waxbarashada ayaa ugu dambeyntii qaabkan u dhigay fikirkiisa ku wajahan sida lagu sugi karo amniga goobaha doorashooyinka.
Amniga goobaha doorashooyinka in la sugo aad ayuu adag tahay iyadoo aan dalka amnigiisa aan la sugin. Aniga saasaan aaminsanahay. Dabcan si ku meel gaar ah waxa loo yabyabi karaa, laakiin xal amni oo waara haddii la doonayo in la helo waxaa loo baahan yahay qorshe amni oo daqiiq ah oo si wanaagsan looga fikiray. Waxaa loo baahan yahay commitment, ballanqaad iyo ka go'naasho ama go'aan qaadasho madaxda qaranka ka imaaneyso. Marka haddii la doonayo in si degdeg ah lagu soo celiyo kalsoonida shacabka iyo murashaxiinta ama xildhibaanada soo noqonayaba oo lagu soo celin lahaa kalsoonidoodii, waa in madaxda dalku ay muujiyaan mas-uuliyad oo ay wada shaqeeyaan oo ay iska daayaan xinka iyo barbagaanka dhexdooda ah, ciidamadana laga ilaaliyo inay siyaasadda qayb ka noqdaan, ciidamada kala duwan la mideeyo loona adeegsado oo keliya howlihii loogu talagalay.
Qalqalka dhanka amniga ee kordhaya ayaa ku soo beegmaya xilli beesha caalamka ee dhinacyada Soomaalida ku cadaadinayso in la soo gebagabeeyo geedi socodka doorashada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanad Qoyste. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka qayb galay booqasho 3 maalmood oo ku tagay dalka ka mid ah dalalka Yurub ee Poland, halkaasi oo colaada Ukraine ay ka socoto kadib duulaankii Ruushka. Inta uusan haddaba kusoo laaban, Mareykanka ayaa madaxweyne Joe Biden uu khudbad ka jeediyay dalka Poland oo daris la ah dalkaasi Ukraine. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo diyaarisay wariyaha V O A da Anita Kapol, waxaase soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay uga dhawaaqay Poland in difaaca reer galbeedka ee Ukraine ee ka dhankaa faragelinta Ruushka uu muhiim u yahay difaaca dimuqraadiyadda dunida guud ahaan iyo jiilka soo socdaba. Tijaabadan xilligan waa mid mar walba ah, ayuu yiri madaxweyne Biden oo hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyay qasriga boqortooyada Warsaw, kaasoo lagu burburiyay dagaalkii labaad ee dunida kadibna burburkeedii dib loogu dhisay sanadadii 1970-aadkii iyo 80-aadkii. Biden ayaa sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu ku qaaday in uu tusaale u yahay doonista ugu facaweyn ee bini'aadamka ee loo adeegsado ciidamo arxan daran iyo warar been abuur ah si loo qanciyo baahi daran oo loo qabo awood maroorsi iyo xukun. Isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu yiri madaxweyne Biden,
don't even think about moving on one single inch of NATO territory.
Ha ku fikirin intaa ko ay NATO leedahay aad ku soo tallaabsato. Waxa waajib mid ahi uu inaga saaran yahay sida uu dhigayo qodobka 5aad in aanu difaacno taako walba oo ka mid ah dhulka NATO.
Madaxweyne Biden ayaa intaasi raaciyay wax kale ma ahan ee waa dagaal toos ah oo lala galayo sharci ku saleysan kala dambeyn caalami ah oo dunida laga hirgeliyay tan iyo dhamaadkii dagaalkii labaad ee dunida. Sidoo kale waxa uu xusay Biden sida uu Ruushku marna aan ugu guuleysan doonin dagaalka Ukraine.
Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of
Ukraine mar guul uma noqon doonto Ruushka. Dadka xorta ah ee reer Ukraine waa ay diideen in ay ku noolaadaan duni mugdi ah oo aan rajo lahayn. Waxaanu lahaan doonaa mustaqbalkaas ka duwan oo sax ah, dimuqraadiyadda iyo xorriyadduna ay saldhig u tahay nolol iyo rajo, bini'aadannimo iyo sharaf, xorriyad iyo wax walba oo suuragal ahina ay ka jiraan.
Ku dhawaad 3,000 oo qof oo ay ku jiraan qaxooti reer Ukraine ah ayaa isugu soo baxay bannaanka qasrigan si ay u daawadaan khudbadda Biden oo toos loo tabinayay. Waa in aynu hadda go'aansanaa, ayuu yiri madaxweyne Biden, in aynu dagaalkan muddo dheer ku jirayno, isagoo intaasi raaciyay.
Amar alle, ninkani ma sii joogi karo xukunka.
Dhinaca kalena, galbeedka dalka Ukraine, gobolka Lviv ayaa waxaa shalay ku dhaawacmay 5 qof. Gobernarka gobolkaasi Maxim Tasekiski ayaa sheegay in 2 gantaal uu midkood ku dhacay goob shidaalka lagu keydiyo, halka kan kalena uu ku dhacay warshad militarigu leeyahay. Wakaaladda wararka ee FBI ayaa soo warinaysa in nin lagu xiray mid ka mid a goobahan ay gantaaladu ku soo dhaceen, iyadoo looga shakiyey inuu basaas u yahay Ruushka.
warbixintii ay soo dirtay wariyaha v o eda anita capol oo falastiin axmed iimaan ay soo koobaysa iyo taasi hadda halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa Washington. Dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday xabad joojin ay shuruud ku xiran tahay isla markaana mucaaradka gobolka Tigray ayaa ogolaaday in ay colaada joojiyaan hadii shuruudaha qaar kood la buuxiyo. Hadaba talaabadani nabad ma u keenaysaa Ethiopia? Warbixin amurtaasi ku saabsan wakaaladda wararka AFP ayaa qortay waxaas soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waxaa jiray cadaadisyo diblomaasiyadeed oo caalami ah oo lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka TPLF kaasi oo socday tan iyo bishii November ee 2020. Diblomaasiyiinta ayaa isaga kala gooshay labada dhinac muddo bilo ah. Ergey gaarka ah ee Mareykanka ee gobolka ee dhowaan la magacaabay David Satterfield ayaa Ethiopia ku sugnaa horraantii toddobaadkan. Waxaan u malaynayaa in cadaadiska caalamiga ah uu kaalin ka qaatay go'aankan. Waxaa sidaasi wakaaladda wararka AFP u sheegay Awed Weldemichael oo ah khabiir amni oo ku xeel dheer Geeska Afrika oo ka tirsan jaamacadda Queen's University ee Canada. Ethiopia waxay wajahaysaa caqabado dhaqaale oo ka dhashay dagaalka, isla markaasina wada xajuudyada ayaa ka socday daaha gadaashiisa, ayuu yiri. Mareykanka weli ma aysan soo rogin cunuqabateyno, hase yeeshee sharci suurtagal ka dhigaya ayaa la dhaqaajiyey. Waxaa sidoo kale laga fakaray in la xadido kaalmada maaliyadeed ee Ethiopia ay ka hesho deyn bixiyaasha caalamiga ah iyo hay'adda horumarinta Mareykanka. Tani waxay imaanaysaa iyadoo Ethiopia ay wajahayso mid ka mid ah xasaradihii cunno ee ugu xumaa ee muddo 10 sano ah, iyadoo 300,000 dadkeeda oo gaaraya 110 million oo qof ay u baahan yihiin caawimaad, ayuu yiri Rena Lefort oo ah cilmi baare madaxa bannaan oo qaabilsan Geeska Afrika. Sidaasi oo ay tahayna, Ethiopia waxay wajihi kartaa xasarad cunno iyada oo aan helin kaalmo caalami ah, ayuu yiri Lefort. Kooxda TPLF ayaa sidoo kale lagu qasbay inay dib u eegto mowqifkeeda. Gobolka ay ku xoogan yihiin ee Tigray oo ku sugan waxay qaramada midoobay ugu yeerto go'doon xilli ay ku soo socoto macluul. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa dhankiisana ka tanaasulay isku daygiisii dib u qabsasho ee Tigray, taasi oo ka caraysiisay xulufadiisa gobolka Amhara, halka uu sidoo kalena ka hortagayo kacdoon iyo weliba muqaawamo uga imaanaysa gobolka Oromia, sida uu sheegay Lefort. Bilihii dhowaa waxaa jira isbeddel ku yimid ahmiyadaha, Abiy Ahmed ayuu yiri. Dowladdu waxa ay sheegtay in ay rajaynayso in xabad joojintu ay dedejin doonto in gargaar la gaarsiiyo gobolka Tigray, halkaasi oo si aad ah loogu baahan yahay cunno, shidaal iyo dawooyin. Hase yeeshee xilligan, kolonyada gargaarka ayaa u baahnaan doona inay ka gudbaan gobolka Afarta, halkaasi oo qaybo ka mid ah ay joogaan TPLF, islamarkaasina mas-uuliyiinta deegaanku ay diideen in gargaar loo marsiiyo Tigray ilaa mucaaradku ay ka baxaan halkaasi. Ma hubno haddii kolonyadu ay si degdeg ah dib ugu bilaabmi doonaan keliya in xabad joojin lagu dhawaaqay, waxaa sidaasi AFP u sheegay ilo wareedyo. Ethiopia ayaa xabad joojinta shuruud uga dhigtay in TPLF ay ka baxaan gobollada Amhaarada iyo Cafarta. TPLF ayaa dhankeedana ogolaatay in colaadda la joojiyo keliya haddii gargaar la gaarsiiyo gobolka Tigray. TPLF waxaa suurtagal ah inay tanaasul ka samayso gobolka Cafarta, hase yeeshee uma muuqato inay ka bixi doonto Amhaara sida ay sheegayaan falanqeeyayaashu. Hase yeeshee ismariwaaga Cafarta wuxuu caqabad ku yahay iyada un, sida uu sheegay Lefort. Kormeerayaasha ayaa sidoo kale sheegaya inaysan u muuqan in mucaaradka TPLF ee gobolka Amhaara ay ogolaan doonaan in gobolkooda la marsiiyo gargaar loo sido Tigray. Kooxda Eurasia ayaa sheegtay in labada dhinacba ay u arkaan in cadaadis militari uu yahay habka ay uga guuleysan karaan isdhiibid ka hor wada hadal kasta, xitaa haddii aanay guul buuxda ahayn hadafku. Xabad joojintu waxay ka dhigan tahay tijaabo is-aaminaad dhisid ah oo u dhexaysa TPLF iyo dowladda federaalka. Sidaasi oo ay tahayna, xabad joojin buuxda oo joogto ah ma muuqato mustaqbalka dhow marka loo eego mowqifyada adag ee labada dhinac ay ka taagan yihiin arrimahan, ayay tiri hay'addan oo daraasaadkan samaysay.
Warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. cudurka TB-da ama qaaxada waxa uu soo aafeynayay aadanaha kumanaan sano ka hor. Bakteeriyada keento ayaa la rumaysan yahay in ay ku dhex meereysato dadka. Dr. Robert Koch ayaa sanadkii 1882-kii helay bakteeriyada ama ilma aragtida keento cudurka qaaxada, taas oo la yiraahdo Mycobacterium tuberculosis. Sanad walba marka la gaaro 24-ka bisha Maarso ayaa dunida lagu xusaa cudurka qaaxada. Xuskan ayaa ah fursad lagu gudbiyo wacyigelinta bulshada ee xanuunkan oo ka mid ah kuwa ugu duqsan uguna dilista badan caalamka. Toddobaadkii hore, meelaha lagu xusay ayaa waxaa ka mid ahaa Soomaaliya. Haddaba, waa sidee xaaladda cudurka TB-da ee Soomaaliya? Sidee ayay mujtamaca ugu baraarugsan yihiin? Maxayse tahay kaalinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ee la dagaalanka cudurkan? Arrimahaasi oo dhan waxaan uga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti noogu ahaa Dr. Cabdicasiis Maxamuud Shire oo ah maareeyaha mashruuca qaaxada ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dr. Cabdicasiis, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Nuro, ku mahadsan tahay cuzimada ugu cuzimada barnaamijka.
Dr. Cabdicasiis, bal marka hore cudurkan qaaxada noo faahfaahi.
Cudurka qaaxada waa cudur ka mid ah cudurada faafa oo dadka isu gudbi karaan. Cudurkan waa cudur waqti dheer bini-aadanka culays badan ku hayay. Waqtigii aan daawooyinka antibiyootiga iskaanba qalajeer samaytaqan aan helin, ilaa hadda oo la haysta daawooyin casri ah, dhibaatadiisa ilaa hadda bini-aadanku waa haystaa, inkastoo horumar weyn laga gaaray hadda daaweyntiisa. Dhibaatada ugu badan wadamada ku hay waa wadamada soo korayo. Cudurkan inta badan wuxuu ku xiran yahay heerka nolosha bulshada. Bulshada dadka qaadi hore u maro ay awood u yeeshaan in social housing waxlaha sameeya amba bulshada loo soo biyo guri ee degaan waxaa la arkida inay yaraanaysa cudurka. Cudurka inta badan waxaa keena dad badan oo meel yar wada nool, overcrowdingka inta badan waxaa keena. Laakiin cudurka waxaa gudbiyay bacteria oo inta badan fadhiisa sambabada, taasaa sahlayso qof ugu hadlaya amba heesa ama qufacayo inuu qofku u dhow oo u gudbiyay jirada.
Waa garta. Marka heerka cudurka uu gaarsiisan yahay ee Soomaaliya, haddii aad noo faahfaahiso.
Waxay aan ku sheegay adduunka sanadkii wuxuu ku dhacaa 10 million qofood. Soomaaliya maadaama ay dowlad dhexe ay jireen qiyaaso kala duwan isticmaalaa, waxaa lagu qiyaasaa 41,000 dad gaaraya Soomaaliya inuu sanadku ku dhaco. Nasiib darro, dadaal badan aan hoos soo gelin, laakiin weli waxaan helnaa oo keliya dadkaas dhacay 17,000 ka mid ah qiyaastii.
Waa garta.
Taas oo naqanaysa 40%-kiiba. Marka waxbadan oo taallo waxaa waaye 80% dadka qaba jirada ma imaadaan rugaha caafimaadka oo dhan.
Waa tahay. Marka Dr. Cabdicasiis, maadaama aad madax ka tahay qeybta qaaxada ee maaragta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya, wasaaradda doorka ay ciyaarayso oo gaar ahaan maaragtay la tacaalida cudurkan waa door nooce ah?
Wasaaradda caafimaadka waxay fulisaa daryeel caafimaad qof kasta iska shakatan inuu cudurka qabo. Waxaa la siiyaa baaritaan lacag la-aana iyo daaweyn lacag la-aana. Qof walba meesha rugta caafimaadka oo qaaxada uu tago, wax condition kuma xirna, waxaa loo baahan inuu imaado oo la baaro oo aan siina daawada. Dowladdu waxay ka go-an in qof kasta muwaadin Soomaaliyeed oo u baahan daryeel caafimaad inuu helo.
Waa garta. Marka toddobaadkii hore, dunida waxaa laga xusay maalinta qaaxada oo ku beegneyd 24-kii bishan Maarso. Xuska sanadkan, fariin nooce ah ayaad idinka u gudbiseen dadka Soomaalida?
Kumaasada su-aashaaseed, maadaama hore u sheegay cudurka qaaxada cudur oo bini-aadan waqti dheer dhibaato ku hayay oo dhimasho badan sababo, markuu imaaday pandemiga ama cudurkii covidka, waxaa adduunka dhan isku taxaluujiyey sida wax looga qaban lahay covidka. Cudurro badan oo ay ka mid tahay tuberculosiga aan ajaadiga iyo sida daryeelka badan sii jir waa yaraatay, taas waxoo keenay inay hoos dhacaan dadkii rugaha imaana la daaweynayay, dadka cusub la helayay, iyo dadka culays badan ka imaado. Halheyska sanadkan wuxuu ahaa maadaama dunka oo higsanayo in laga dhameeyo cudurka TB-da dunka, uuna imaaday raacsanaan yar imaado COVID-ka keenay in dadka lagu dhiirigeliyo inay maalgashadaan TB-da filoola tacaali lahay ayna badbaadiyaan nafta bini aadanka. Haddii jirada la daaweeyo, dadka badan oo dhimo lahaayeen waa badbaadayaan, dadka ku dhaawacmi lahaayeen sababa dhaawacmi lahaayeen waa badbaadayaan. Marka raheysku waxa waaye maalgeli la dagaalanka TB-da si aad naf u badbaadisid.
Waa gartay Dr. Cabdicasiis Maxamuud, aad baad u mahadsan tahay. Haatanna waxaan u gudbi doonaa qaybtii dhegeystayaasha. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jecelahay in aan fursadda ugu horreysa siiyo.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo jooga degmada Booq ee gobolka Doolo. Waa salaamaya daadiyaha barnaamijka iyo doktorkaba. Su-aasha aan doktorka weydiinaya galabta waxaa weeye, maadaama inta badan Soomaalidu ay isku khaldaan cudurka qaaxada iyo hargabka, qofkuna isagoo inta badan hadduu rabo qaaxa hayso u malaynayo hargab inuu hayo iska qufacayo, marka maxaa calaamadaha oo qaaxada aan ku garan karnaa oo cudurada kale uga duwan tahay? Waana mahadsantihiin.
Waa ku mahadsan yahay su-aashiisi, waa su-aal muhiim ah. Labada qof waxay ku dhacaan hawo mareenka, calaamada qabaan isku mid isku dhowdahay, sida hargab iyo sida hargabka iyo TB-ga labada waxay leeyihin qufac iyo qandhay leeyihiin. Qaaxada waxaa sii dheer qofku u yeelanaa inuu habeenka dhidido, inuu miisaanka ka dhumo, waqtiga qufacan uu ka dheeryahay. Qof kasta oo qufacaysa laba usbuuc ka badan inay isbaarto fiican oo hubiso inay qaaxa qasiin karo, ama qof dibiga qufacayso xaa kasoo tufayso oo xaakada dhiig la socda, ayadana muhiim waaya kanoo calaamadaha ee TB-da ka mid tahay. Qofku waxaa loo baahan inuu tago xarumaha TB-da oo si lacag la-aan loogu baarayo haddii laga helo laga daaweynayo. Nasiib wanaag, cudurku waa naqaanaa, cudurku waa cudur la daawi karo, haddana cudurku waa mid laga hortegi karo. Hadda oo waxaan awood u leenahay ilaahay mahadiis qofkii aanu ku dhicin oo qof qabto la nool inaan daawo aan siino si cudurku ugu dhicin.
Waa tahay, waa mahadsan tahay. Dhegeyste kale ayaa isna hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Cabdullaahi oo jooga Baran. Doktor Cabdicasiis, waxaa weydiin lahaa maxaa xog ah ood ka haysaa xaaladda dadka qaba cudurka TB-da ama qaaxada ee Puntland iyo Somaliland ku sugan?
Puntland iyo Somaliland waxay qabaan wasaaradda caafimaad oo federaal level ah, taasoo la shaqeeyaan dowladda. Bukaanno badan oo qaaxa qaba waa joogaan, laakiin waxaa ka badan federaal government dhulkii joogta ka badan, maadaama dadka ku nool ay ka badan yihiin. Marka waxaa waaye si federaal ah baan waxaynaa dadka ka qabaan. Si hore u sheegay, Soomaaliya sanadkii waxaa laga helaa 17,000 oo qofood oo TB ku dhacda.
Dr. Cabdicasiis, waxaan jeclahay anoo daba socda su-aashaasi inaan ku weydiiyo, maadaama aad tiri sanad walba tiradaasi ayaa laga helaa, dawooyinka aad kula tacaashaan ama dadkaasi lagu daweeyo xaggee laga heli karaa? Yaase idinka caawiya arrimahaas?
Daawooyinka waxaa laga heli karaa xarumaha TB-da oo laba nooc ah: xarumo TB ah oo ka shaqeeya oo keliya TB ah, iyo xarumo TB ka dhex furan isbitaalo iyo xarumo TB ka dhex furan MTH ka furan jiraan. Waxaa naga caawiya oo qarashka mashruuca TB-da bixiya Global Fund oo noo soo marsiiya qarashka hay-adda dhahaya World Vision International.
Waa tahay. Dhinaci dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan ku laabto. Dhegeystahan ayaa isna su-aal ku soo weydiiyey.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Cali Muumin, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Doktor Cabdicasiis, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo, dalka waxaa ka jiro abaaro baahsan, abaartaas oo ay sababtay cudurro badan oo ka mid yahay cudurka qaaxada, marka sidee looga hortagi karaa ama sidee wax looga qaban karaa cudurkaas maadaama uu galaafsaday dad badan oo runtii dadka bulshada u ah lafdhabar? Taas ayaan doktorka weydiin lahay.
Waa saal meesha ku jirta. Qaaxada waxay aada ugu dhacdaa dadka aan aada u tabaaleysan oo nafaqo fiicana helin. Nafaqada yarna waxay keenaysaa in difaaca jirka hoos u dhaco, taasoo keenaysa inuu qofku usiaana TB ku dhacdo. Qaaxada waa cudur Ilaahay keenay, Ilaahay daawadana waa keenay. Qof kastoo ay ku dhacday ama iskaga shakinaya qaaxada waa inuu tagaa goobaha qaaxada lagu daaweeyo,
si loo baaro haddii aanu qabinna alxamdulilah, hadduu qabana daawadii ataalo lacag la-aane, baaritaanku lacag la-aane. Meesha waxaan diyaar unahay inaan daaweyno qof kastoo qaba cudurka.
dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno cudurka qaaxada ee Soomaaliya. waxaana marti noogu ah Dr. Cabdicasiis Maxamuud Shire oo madax ka ah qaybta qaaxada ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan joogaa degmada Gaashaamo ee dowlad deegaanka Soomaalida. daadihiya barnaamijka Nuur Bukhaari iyo Dr. Cabdicasiis oo barnaamijka marti ku ah, labadiinaba waad salaamantihiin. laba su-aalood baan qaba anigu. su-aasha kuwaad waxay tahay, xanuunka qaaxada waxa uu ka mid yahay xanuunada daaweyntoodu fududdahay, haddana dadka Soomaaliyeed qaarkood way qarsadaanba, haddaba maxaa sabab u ah xanuun la daaweyn karo in haddana la qarsado? su-aashayda kale waxay tahay, xanuunkan sida uu ku gudbo iyo sida maarata lagu kala qaado iyadana ayaa noo sharaxdo, aan jeclaan lahayn. aadna waad mahadsantihin baad afay dhammaantiin.
Jaamac, waa mahadsantahay. waa caqabad aada u weyn in dadka qarsadaan cudurka, waxaa la istigma lahaa. dhibaatadan waxay ka imaaneysaa dhaqanka bini-aadamka. bini-aadamka mar walba wuxuu isku dayaa inuu naftiisa badbaadiyo. bini-aadamka oo dhanna waa qabaan maxaadlahay dhibaatadaaseeta oo waqti hore, waqti taariikhiga marka intaa daaweynka helin, cudurka qaaxada wuxuu ahaa cudur oo qofku ku dhaco uu disho. marka qof walbo si uu naftiisa badbaadiyo, qofkaas in laga carareen ahayd. weli dhaqankii ku dambeeyay bini-aadamka oo waala takoora qofka. takoortaankaas wuxuu keenaa in dadka si aan loo takoorin inay qarsadaan cudurkay qabaan. laakiin had waqtiyaan u dambeeyay dhulka Soomaaliya waxaa soo badanayaan dadka inay rugaha caafimaadka tagaan ayagoo dhahaya waad ka shakisanahay, waxaan shakisan inaa qabo lix bilood. waxaa loola jeedaa TB oo la qorsiyo waaye, macnaha maadaama daaweynta waqtiga daaweynta u yahay lix bilood, marka magacaasi isticmaala ku xidhan daqan lix bilood laa qaba laga fiiriyo. su-aashaada labaad, gudbinta TB-da laba nooc u dhacdaan, nooc sambabada ku dhaco iyo noocaan sambabada ku dhicin. midka gudbintiisa sahlanta ama la gudbiyo waa nooca sambabada ku dhaco, taasna wuxuu dhaca qof kasta oo u dhow qof TB-da sambabada ku jirto. markuu hadlaayo, markuu qoslaayo, markuu heesaayo, markuu qufacayo, mar walba afkiisa waxaa kasoo baxaya bacteria TB-da wadeed. qof walba si ugu dhow yahay uu qaali og yahay, waxay ku xirantahay qofka difaaca jirkiisa, waxyaaba badan ku xirantahay. laakiin qof walba u dhow afkiisa ama meeshuu joogo una xidhan kula jiro waa sahlan inuu qaado cudurka.
Dr. Cabdicasiis, waxaa jira dad kale inkastoo ay yaryihiin oo qofka maaragtay qaba cudurka iyadoo aanan la baarinba ka guba oo dhaha dab ayaa lagu daweeyaa, marka bal arrintaasina haddii ay jirto maxaad kaga wacyigelin lahayd?
adduunka waddan kasta wuxuu jiraa, wuxuu leeyahay daawo dhaqameed uu leeyahay. annaga daawo dhaqameedka aan qabno waxaa u muhiimsan gubitaanka iyo faritaanka. dad badanaa waxay aaminsan yihiin haddii la gubo inay TB daaweyneyso, taas ma daaweyneyso. ninka u tegay isku gubaya lacagu kaa qaadanaa, dhaawaca jirkaaga gaarsiinaa. waxaan dadku gubaabinaha inay tagaan rugaha lagu daaweeyo cudurka qaaxada, inay helaan daryeel caafimaad oo buuxo lacag la-aana.
waa mahadsan tahay. dhegeyste kale ayaa isna doonaya in uu arrimahan su-aal ka weydiiyo.
magacayga waa Caamir Cabdulcasiis oo jooga magaalada Jowhar, caasimada dowladda Hirshabeelle. waxaan weydiinayaa Dhakhtar Cabdicasiis, wasaaradda caafimaadka gaar ahaan qaybta aad ka tahay madaxa ka tahay, ma noo sheegi kartaa guulaha la taaban karo oo ilaa iyo hadda ay ka gaartay dabargoynta ama la dagaalanka cudurka qaaxada?
guulaha laga gaaro waxaa ka mid ah in la badiyey tirada xarumaha qaaxada lagu baaro laguna daaweeyo. ma ku filna tira loo baahna lama gaarin, laakiin waxaan dadaal xoog u galnay inaan furno xarumo badan oo cusub oo qaxadgu daaweeyo. waxaan kaloo aan badnay baaritaanka qaxada adduunka waxaa kusoo technolojiya adduunka waxaa dishaa mar badan. waxaa soo baxeen mashiino cusub oo waqti gaaban ku sheegaya qofka inuu qaxa qabo iyo inuu qabin. haddii uu qabo inuu kala sheegaya nooca qaxada uu qabayahay, nooc daaweynta ay sahlan tahay oo drug sensitive TB la dhahayo, iyo nooc daaweynteeda dhib badanta drug sensitive TB la dhahayo.
mashiinka kaloo sahlaa qofka inaad si dhaqsi aan ku ogaano nooca TB, hadduu qabo TB iyo hadduu qabin, iyo nooca uu qabo. Taasna waxay saraysaa in daawadii ku habboonad uu qaato uu dhaqsana u biskoodo.
Waa tahay, waxaan filayaa in dhegeystahaasi uu helay jawaabtii uu u baahnaa. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magaciiga waa Ismaaciil Axmed Maxamed oo ku nool degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada dhexe ee ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle. Doctorka, waxaan su'aalayaa, lama heli karo inta badan dadka cudurrada qaaxada daawadeeda sababtoo ah meelaha dadka lagu daaweeyo oo ku yar deegaanadeena iyo waddanka dhan marki loo eego? Midda kale, haddii la heli karo xataa meel kamida oo daawadaas laga heli karo, waxaa dadka xujo ku ah inay sameeyaan maalin kasta inay imaadaan ay daawadaas ay meesha ka qaataan? Marka dadka tuulooyinka ay ka imaanaan ee deegaanada kale fofog, ma loo heli karaa in loo sameeyo bilooyin in daawadaas la siiyo si ay macnaha ayagana ay transportation iyo safaro dheedheer aysan u gelin xilligii markaas baaritaan ay u baahan yihiin loo yeero? Aad iyo aad u mahadsan tahay Tore.
Waa mahadba Ismaaciil. Aadan undanaysana culayska aad ka hadlaysid. Hirshabeelle oo waa ku yaaliin barcadi ku taala, jooy ku taala, cadadi ku taala, warshiqi ku taala, meelo badan oo Hirshabeelle ku taala, waxay ku taala Balweyne ku taala, dallaqsi ku taala, magaalo gobol degmooyin badan ka tirsan Hirshabeelle, xarumo caafimaad ku yaala, xarumaha TB ku yaaliin. Ilaa hadda waxaa waaye caqabad weynaan ku qabnaa dhibaato badan dadka inay daawada dhameystaan. Daawada waxaa loo baahan yahay qofka inuu maalinba imaado asoo baahan oo xanuunta ka qaata daawada. Qofkii dareemaya inuu imaan karin waxaa la xiriira xaruntiisa. Qofka daaweynaya wuxuu helaa xal kale u helaa oo laba isbuuc mar inuu imaado keliya oo kale daaweyn kala siiyo oo qof oo damiin oo balan qaadaya daawada inuu asiga siina haddii la helo. Culays badan ma jiro. Muhiimbeen waxa waaye in qofka cudurkan ka daaweyno, maahan in qofka la dhibo, maahan hala hadlo qofka kan oo shaqaalaha caafimaadka meesha joogaan hanu u sheega xaalada jirta. Laakiin waxaan jecelnahay labada bilo ugu horeysa qofka kano inuu waqtigiisa u imaado oo maalinkas daaweynkiisa qaato.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdicasiis Maxamuud. Ugu dambeyntii, maxaa tala ah oo aad u soo jeedin lahayd bukaanada xanuunkani qaba maaragtay iyo dhammaan mujtamaca Soomaalida?
Waxaan soo jeedi lahaa TB-da cudur waa ilaaha keena, ilaahay wuxuu keena ceeb malha. Alxamdulilaahi, waxaa hadda awood u leenahay inaan cudurta qofka aan ka baarno si dhaqsiya, aan ku ogaano juduu qabo, waxaana awood leenahay inaan daaweyno. Labadaba daaweynta iyo baaritaanka fi lacag la-aan waaye. Marka waxa waaye fursad aada u fiican waaye. Alxamdu ilaahay mahadiis aan dadka Soomaaliya u deeqayn.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdicasiis Maxamuud Shire oo ah maareeyaha mashruuca qaaxada ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Buqaare ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halkaasi aad ka dhegeysaneysana waa Washington. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, intaan kow iyo laba iri anigu ma tirin, waxaan sahubaa badiba halabuuradii waayadaas ee bulshada maamuuska ku lahaa inay wax ka yidhaahdeen guddoonka qoristii af Soomaaliga iyo ololayaashii xigay ee barashadiisa lagu hirgelinayay. Rag iyo dumar, qof hebel la yidhaahda dhacda uu ka hari karay ma ahayn. Ruux waliba halkii kaga beegmayd ayuu ku toosay. Halabuuradii xilliguna kuma basiri jirin, oo waxaad moodaysay mid waliba inuu si gaara isu saaray xilka meelmarinta guddoonka isaga ah. maansayahanadii waaweynaa ee dhacdadaas inta aad ugu bogay gabayadooda ku soo qaaday waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa gabyaagii weynaa cali cilmi afyare gabay dheer oo 1937-kii uu tiriyey lana baxay qabyo iyo qabasho ayuu qorista afka kadib wuxuu soomaalida ku tilmaamayaa duul muddo dheer ay indhuhu dam ahaayeen duul iyaga oo quus ah mar qura lagu galaday takhtaro daboolkii mugdiga uga miciinay araggoodiina u soo celiyey da'ay noqotaba olowlihii farbarashada ee beryahaas lagu howlanaa intuu xuso ayuu u mahadnaqayaa guddoonkaas madaxdii qalinka ku duugtay wuxuu yidhi afkeennii gaboobay iyo murtida waad hirgelisaen ee u gargaadhe soomaaligii guuray waa hore e gal baad nooga qaadeen indhihii gibilku saarhaa ee goortaad qorteenka ayagii wada galiiliyoonne laba godol korkii laysu dhigay laguna geeraaray gudcirkiiyo mugdigii tuuray iyo go'ina saarhaa ee awal baanu gooni u lahayn ee garannay oo ruugnay waayeel badani siday xusuusan yihiin olorihii farbarashada ee bilowgii 1977-nadii ay soomaaliya ku tallaabsatay kuna guulaysatay laba heer ayuu lahaa markii hore waxaa lagu bilaabay reer magaalka shaqaalihii dowladda iyo ciidamadii qarabka siday ayaa loo sheegay 3 bilood gudahood inay farta ku bartaan imtixaanka ka dambayn doona intay u fadhiistaanna ay gudbaan haddii kale ay shaqadooda waayi doonaan sidoo kale dugsiyadii hoose ayaa lagu bilaabay dadweynihiina meelo sheegan oo xaafadaha dhexdooda ah ayaa faraha loogu fiiqay meelahaas oo barayaal sabuuraddooda iyo nuuraddooda wataay ay galab walba ku sugi jireen si kale kuma garatide cid waliba iyaan lagaa badin intay istiri ayay qalin iyo buug u tabcatay dabadeed bil wax aan dhammayn markii la baranayay ee haddiiba ay fartii baahday ayaa waxaa soo baxday dhallinyaro u tafaxaydatay inay daba qabato sugaantii soomaaliyeed ee in af ahaan la isugu wariyay mooye aan weligeed iyo waaqeed la qorin taas baa waxay gelgishay dareenka hal abuur macallimiintii horena ahaa oo allaha u naxariistay la odhan jiray cabdilcasiis sheekh ismaaciil sheekh isxaaq cabdilcasiis daqarana loo yiqin wuxuu ahaa hanaanka waxbarasho ee dalka nin muddoba ku soo jiray una warhayay afafka shisheeye oo wax lagu baraayay dhibaatooyinkii ay caruurta soomaalidu ku qabtay markaas buu tiriyay hees uu higaad u bixiyey oo af soomaaliga qudhiisa uu kula hadlaayo isaga oo u hambalyeynaya tusaayana sida loogu soo jeestay ee murtidiisii iyo dhaqankii uu xambaarsanaa loo ururinaayo caruurtana loogu habaayo waxaa meelisadii heestaa ka mid ahaa waa lagu hakranayay af yow hodan inaad tahay waa eray hubaale halyegeenna taliyaa kaa xoolay haydihii hullaabtaad ku raagteen haa kaala maantaba suw howlahaagiiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan bal taariikhda hubiyo haybsada adduunko afku hilinki weeyaan haybadda iyo sharafka iyo horukaca baraaraha ummadaha u horseede haa kaala maantaba sow howlahaagiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan axmed cali cigaal ayaa ku luqeeyey codkana u yeelay maanta halka ah inuu joog waa inuu todobaadka soo aadiniyo ku kale hadduu eebba idmo.
Waa hagaag barnaamijkaasi intaasi aan uga gudubno dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali idaaja oo nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington, bal waqtiga inta nooga hartay aan wada dhageysanno mid ka mid a heesahan idinkugu talagalnay. Guud ahaan idaacaddeenni dunida iyo caawa ayaan intaas kusoo gabagabayneynaa. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o e da idinla. Intaynu mar kale ismaqli doonno, nabadgelyo haatan.